Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Gratulerer med dagen, det noe som heter, på en sådan stund. Jeg regner med at de fleste hører på det enten 17. mai eller 18. mai. Vi spiller inn kvart på 12, ser jeg, 16. mai, sånn at det jo straks nasjonaldagen. Men jeg har aldri hatt mindre lyst til å rope hipp hurra enn det jeg har akkurat nå. Simen, han var så lite feststemt at han kastet en håndkle, og det veldig forståelig. Jeg nesten så ikke forstår hvorfor jeg sitter her selv. Jeg redd for å bli AFTV, rett og slett. Men vi får prøve å la være og gå så langt. Det jo meg, Magnus Johansen, da, som styrer skuta I kapteins fravær. Og med meg har vi jo den beste aktergutten som finnes, han som alltid stiller opp I salt sjø. Det Andreas fra Aktig Gunnerpod. Alle vet jo, Andreas, hvorfor vi her, og hva som har skjedd. Hva det som gjør at du ikke ligger på gulvet og gråter, og sitter her og skal prøve å si noe kvalifisert om, kaller det rett og slett Arsenals exit av neste års Champions League?
Altså, vi snakket jo litt om det off-air her, at det her jo noe som vi på en måte har sett litt I. For å bruke enda mer sjømetaforer, så vi har sett det I tåka I horisonten. Etter den Tottenham-kampen så følte jeg meg rimelig sikker på at de hadde en fordel, selv om vi hadde det I våre hender sånn sett, så tror jeg det gjorde ganske stor skade det tapet der. Og det viser jo egentlig kampen I dag da. Vi egentlig ikke I nærheten I under 90 minutter I dag, så at det ikke ligger I fosterstilling vel kanskje det der at vi har sett det her før. Kanskje det sånn at følelsene bare venter til I morgen, og plutselig så setter jeg I bilen på en tur til Bodø I storskriking over Saltfjellet. Det absolutt mulig. Men for tro at det går greit, og at vi skal klare å komme oss gjennom det her også. Det en prosess, og vi har tatt store steg, det bare at det siste steget skulle være inn på toget, og I stedet for så hoppet vi på sporet. Så skuffende.
Ja, ettersom det her litt sånn spontant, da, så har vi egentlig ikke planlagt så veldig mye annet enn at vi skal snakke sammen litt. Det en terapitime, rett og slett, her, fordi at det å gå og legge seg nå og skulle våkne opp og være for min del småbarnsfar og gå I 17. mai og smile og være blid, det helt umulig hvis ikke får den timen på sofaen her med Andreas. Og da får jeg tolke det hvordan dere vil. Men han sitter på en helt annen landsdel.
Ja, vi det.
Men vi hadde jo en viss skepsis foran den kampen her. Personlig så var jeg bittelitt resignert. Jeg prøvde å la være å vise det, men jeg følte at den Tottenham-kampen kostet for mye, både fysisk og mentalt, for den gjengen her. Fikk litt grann trua når jeg så at Gabriel og White var I elveren. Det var liksom sånn, nesten litt sånn overraskende, selv om jeg visste at den var I Newcastle. Men sånn, I det store av det hele så forventet jeg vel egentlig ikke at det her skulle gå bra. Det var på en måte for mange sånne ytre faktorer som man gjerne prøver ikke å tenke for mye på. Sånn type, det siste hjemmekampet til Newcastle, det flommelys, det det yngste laget I Premier League som skal reise seg etter å ha blitt mørebanka I det som på en måte kan sies å være nøkkelkampen mot Tottenham. Og det føltes, det mulig det Arsenal-psykologi, Andreas, men for meg så føltes det litt som at det her dømt å mislykkes. Jeg vet ikke om det nettopp det, Arsenal-psykologi. Men det gikk noe som jeg frykta, og som mange andre frykta. Jeg var litt overrasket over hvor god Newcastle var, det skal sies. Men hva kjente du på av følelser si en time før kampstart I dag?
Nervøsitet. Ren frykt, vil jeg egentlig kalle det. For det var... jeg var såpass heldig I den Tottenham-kampen at jeg ble huket til noe annet, så plutselig så var jo faen med 2 minutter kampstart, liksom, så jeg rakk ikke å være, at det bygde seg opp sånn, men I dag bygde det seg opp, altså. Jeg satt på sofaen og egentlig bare ventet på at kampen skulle komme. Så var det jo litt som du sier da, at med White med Gabriel med, begge fra start, Tomiyasu tilbake på høyre, som gir Tavares litt mer frihet fremover på venstre. Jeg følte jo egentlig at det lå litt til rette til at vi skulle røyse oss igjen også, men så det der at så oss Newcastle-fansen sto før kamp, altså det var waving med flagg, og det var en stemning, så ikke, ingen kunne ha sett først seg egentlig for et halvt år siden, hvis du så på hvor det lå han. Så ifra første spark egentlig så virket det som om vi var underlegen det her laget her, og vi så egentlig ganske så tydelig det med en Ramsdale som var, altså det var langt unna det vi har sett. Han hadde en fantastisk redning, både I første og andre omgang, men ellers så var det mye svagt. Ben White, godkjent. Gabriel kjefta mye I dag, synes jeg, både på Ødegård og andre. Det gjør at det drar ganske mye ned for min del. Jeg synes Tavares var uheldig som var tatt av. For han var faktisk ganske sprek fremover, synes jeg. Og det jeg tror det bare det at han Cedric kom på som gjør at han ikke blir tatt av, for jeg kan ikke se noen annen grunn til at han skulle være der. Vi har pratet så på så mye lag ellers, Magnus, at du vet mine følelser om Cedric. Jeg satt vel egentlig nesten og søngte med på der, you're not fit to wear the shirt imot Tottenham, for det var horribelt det han holdt på med der. Så Tavares for min del kunne ha vært det på. Ødegård synes jeg gjemmer seg nesten hele kampen. Smith-Rowe aldri med I kampen. Martinelli bra når han kom inn på. Edin Ketia stort sett usynlig. Lacazette skjønner ikke hvorfor han kommer inn på en gang. Pepe, det blir lite ut av det, men han så jo ut som han ville nå I hvert fall da. Så og Saka den enige var noe grei på mettene, men de skaper jo ingenting de ellers, så alt I alt under par hele gjengen, så ja.
Ja, nå har jo du foregripet begivenheten her og gitt en vurdering til omtrent alle som spilte I dag, men jeg føler jo at før vi går virkelig løs på individuell plan, så synes jeg det du nevner med kroppsspråk og tidlig kampen interessant, det kollektive. Du snakker om Gabriel som kjefter. Du så på et tidspunkt, det var muligens I andre gang, når Ben White så veldig, veldig opp ut. Det var fortsatt bare 1-0. Ikke sant? 1-0 ligger under ett mål. Det en halvtime igjen. Hvis du snur den kampen her, så du Champions League bortimot. Og så ser du Ben White henge med huet, og så får du et sånt blikk fra Ramsdale. En Ramsdale som har stått og skriket og sett ut som en sånn... Eskimo på speed hele sesongen. Ja. Ansiktet har vært så animert hele tiden at man har på en måte fått veldig sansen for nettopp det med Ramsdale, at han har vært en oppisker, og så ser du at han liksom nesten sånn der, han bare anerkjenner Ben White sin vonde følelse, at her vi ferdig. Vi ligger under med ett mål. Det en halvtime, og vi kaster faktisk inn håndkle. Og jeg føler at det var litt jargongen ganske tidlig da. Som du nevner med Gabriel, og det et par andre også, som ser det liksom på hele kroppsspråket på veldig mange av spillere, at det kommer vi ikke til å klare da. Og det synes jeg selv om det det yngste laget I Premier League og alt det der, men tenk på hvilken mulighet de faktisk har her da. Ja. Tenk på hvilken mulighet de har her. Og så vi har tapt 3-0 borte mot Tottenham, ikke sant? Det verst tenkelige scenario du kan tenke deg å tape der I en sånn fase av sesongen når du står så mye på spill, spesielt imot dem. Og så får du på en måte bare en ny sjanse, vær så god. Så forstår jeg at hele den rammen og hele anledningen og alt åpenbart har hatt en innvirkning på spillere. Jeg sier ikke at det godkjent sånn sett, men jeg blir veldig betenkt når jeg ser at de har et så negativt kroppsspråk når, når man har så utrolig mye å vinne. Da. Man klarer jo aldri å reelt utfordre Newcastle I løpet av 90 minutter her. Og jeg er så... Jeg kjenner den gjengen her så godt nå at jeg hadde ett godt angrep I første omgang. Det var Saka og Ødegaard som kombinerte. Mm. Det Saka-skuddet ble blokka. Og det tror jeg hadde gått I vinkelen. Så det hadde en skru.
Ja, veldig fin retning.
Går det inn, så går det godt han til vinner den kampen der.
Ja.
Men fordi at den gjengen her åpenbart ikke takler å komme under, så skjønte det når Newcastle skårte at det nei. Og det skjønte Arsenal-spillere også, og det reagerer jeg på. Hvorfor? Også en fotballkamp I Premier League på den nivået der, det vil alltid være en mulighet for at motstander skårer først, fordi at alle som spiller på den nivået der kjempegode fotballspillere. Jeg har sett Liverpool slippe inn først mange ganger I sesongen her. Det går som regel 2 minutter, og så det 1-1.
Ja.
Ikke at vi skal sammenligne oss alt for mye, men jeg synes det på sin plass å nevne at det laget her på ingen måte takler å komme under. Og når det står så mye på spill, så skjønner jeg det ikke. Jeg må bare si det. Jeg forstår det ikke. Og jeg ser det veldig mange positive norske Arsenal-fans på Twitter nå. Jeg applauderer det, men jeg synes det fantastisk å lese at folk der nå, så kort tid etter kamp. Det er bare å klappe. Reise seg, bøye seg, hatten og alt det der.
Ja.
Og jeg også jo til dels positiv, men jeg bare, akkurat det der,
Det er skummelt.
Det irriterer meg. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke at, at de ikke klarer å mønstre opp en eller annen fight der. Altså, jeg vet ikke hva tenker du, Andreas? Du har sett like mye Arsenal som meg den sesongen her. Sitter du litt med samme følelse?
Ja, og jeg så en statistikk som egentlig underbygde det, som kom nå rett etter... Det kom jo på sendingen, så de som så sendingen, jeg skrudde personlig av rundt 80 minutter, for da ga det ikke. Men de som så sendingen helt ut fikk sikkert med seg det at TV2 hentet fram en statistikk der 7 kamper på bortebane I år, og vi havna under. Vi har 0 poeng og 0 mål scoret på de 7 kampene. Det helt sykt. Det er tall som ikke legner noen ting. Vi har vunnet 1 av de 24 under realiteten som vi har havnet, eller nå 25 da, som vi har havnet bak. Og det var mot Wolves tidligere denne sesongen. Det er så skummelt tallet, og det vittner om en ikke bare det der med kampbildet og alt det der. Jeg ser jo det etterlyses veldig mye på Twitter, men det der at det ikke en plan B. Hvis plan A ikke fungerer, så fungerer det ikke. Og det egentlig ikke før I dag vi ser desperasjon hos Arteta. Det har jeg savnet veldig tidligere I sesongen, når hvis vi ligger under med ett mål, at vi ikke tar ut en back, setter inn på en ving eller et eller annet, og det gjør vi I dag, vi tar ut Gabriel og setter inn på PP, men ellers så synes jeg vi mangler det gjennom store deler, eller hele sesongen egentlig. Det Tottenham og I dag, vi ser litt desperasjon, og det for sent. Det greit det der at det nå det føles avgjørende, men alle kampene vi har tapt med på å gjøre det her. Så at vi ikke viser at hver eneste kamp betyr noe, og at det betyr like mye, det skummelt, for det ikke så mange år siden vi hadde en Wenger som I hvert fall hadde en Giroud på benken å kaste inn på, og da var det bare å slå inn innlegg, så var det I hvert fall farlig. Arteta har slanket stallen såpass at vi har ikke en ordentlig gamechanger. Vi trodde kanskje vi hadde en PP som en gamechanger, men Arteta har jo ikke tillit til han I det hele tatt. Og I dag viser han jo at han ikke har noe særlig tillit til Tavares heller. Jeg synes jo det egentlig hodet mest når vi tenker på... altså, mest sannsynlig skal Tavares være lenger enn Cedric. Og Tavares kan læres det her. Cedric, han ferdiglært. Han såpass av noe at han gjør ikke det vi håper at han skal gjøre I fremtiden. Og alt det her med på det der at vi aldri klarer å snu. Vi klarer aldri å snu et kampbilde, fordi at vi har ikke noe annet å sette inn på. Og når Arteta da ikke har om han ikke har lært seg det, eller om han ikke har det i det hele tatt, det er jo vanskelig å si når han er så på så uerfaren, men det der at vi ikke, vi har ikke denne muligheten til, altså, vi skal ikke sammenlignes med Liverpool, men når de trengte mål for to sesonger siden, så sette de Van Dijk i feltet, og slo innlegg på han.
Ja.
Vi kunne ha prøvd det vi også, faktisk, for både Ben White og Gabriel er gode hovedspillere, men ja, jeg føler gjennom sesongen alt for lite desperasjon, og i dag er det egentlig bare resignasjon, synes jeg.
For jeg føler at vi har plan B i motsatt del av spillet. Defensivt så har vi åpenbart en veldig god plan B, men offensivt så sliter vi. Jeg er ikke nødvendigvis helt enig at vi ikke har gamechanger heller. Jeg tenker både Martinelli og Pepe er potensielle gamechanger. Spørsmålet er om den blir spilt god nok til å være det.
Ja.
Når vi på en måte ikke har noe ro eller flyt i spillet i det hele tatt, så forventes at de på en måte skal trylle. Da. Jeg skrev det på Twitter i pausa at vi må sette inn Martinelli, for at noen må trylle her, for det magi er det ja, ja. Eneste som kan redde oss, og det føltes litt sånn.
Mm.
Og han gjorde en del bra. Jeg synes Smith-Rowe var direkt anonym og svak i dag, og forstod ikke helt hvorfor han startet heller. Kanskje litt fordi at Martinelli var sliten etter Spurs, men jeg følte at det altså, jeg vet at det er argumentet for at Smith-Rowe og Tavares er en bedre match. For at Tavares kan gå på utsiden og Smith-Rowe trekker inn. Og for så vidt motsatt også. Men Martinelli er på en måte mer enn han tar større plass. Da. Og,
ja, det ser du han kommer inn på.
Og det er det vi følte vi trengte. Da. Men hvor lett er det å komme inn i det klimaet der? Da? Når Elneny får ballen på 40 meter, og så skyter han.
Ja.
Midt på så Nketiah også i første omgang. Han får ballen i et moment der, har med seg medspillere, bare skyter med en gang, så mot Tottenham også. Den bare fyrer av, med en gang får ballen. Det var åpenbart nervøse. Og så er jo det igjen det der med at det er det yngste laget i Premier League og alt det der, da. Men Elneny, han er jo en av de mest rutinerte spillere på det laget her, og jeg tror ikke han er den som pleier å gjøre det, men det oppsummerer litt hvordan mentaliteten til laget er i sånne faser. Da. Jeg tror ikke det handler om manglende urgency. Da. Eller, jeg tror det handler om at de er usikre og nervøse i sånne situasjoner. Og her har Arteta Arsene en stor jobb foran seg for å roe med spillere. Jeg vet du har snakket litt om det der. At, inngang mot Spurs for eksempel, at man ikke er roligere, at man er så stresset når man på en måte er i faser av spillet hvor man kan gjøre noe progressivt. Og det føler jeg igjen i dag at
ja.
Når man tar ikke vare på de mulighetene i det hele tatt. Da. Man har en sekvens der med Saka Ødegaard som er nevnt, som det lukta litt ful av. Ellers så var det bare å stresse og tråkke på ball, fyre av fra 20 meter, ja, generelt bare ta feil avgjørelser da, hele veien. Og da er det klart når man holder på sånn og mister ballen hver eneste gang man prøver å skape noe tidlig, eller bare gi fra seg ballen med en gang man får den, så blir det momentum Newcastle, ikke sant? Vi er med på å skape det momentum. Det er ikke bare de flagga av den atmosfæren og flommelyset, det er Arsenal også som ikke klarer å ta vare på mulighetene sine, som tenker seg om 3-4 ganger før man slipper ballet. Så det var en situasjon med Nketiah, jeg lurer på om det var første gang også. Plutselig så hadde han masse tid, kunne bare sette fart fremover, og så hadde han Smith-Rowe til venstre, og så hadde han vel en spillråd til høyre, jeg vet ikke helt hvem det var. Og så ender han opp bare
blir spist opp,
for han bruker altså 4-5 touch før han gjør noe. Og det er sånn, når vi tar så dårlig vare på ballen da, og på mulighetene, så er jo det lillefingeren, hele hånda, hele armen, hele kroppen til Newcastle. Så det må jo bare ha blitt oppglødd av å se hvordan Arsenal håndterte ball. Og på en måte blitt smittet og påvirket ytterligere av det narrativet som skrives om Arsenal, som er i dag helt korrekt. Akkurat i dag så er det helt korrekt, det folk sier om oss.
Ja, mot Spurs synes jeg ikke det var korrekt. Det var vi like mye uheldig som vi var udyktig. I dag er vi bare udyktig. Vi har ingenting å skylde på i dag. Vi hadde egentlig de spillere vi trengte. Vi hadde alt som lå til rette for at vi skulle kunne gå ut. Og så gjør vi egentlig litt det motsatte, synes jeg. Altså, hvis vi har byttet kampinngangen da, i dag og Spurs, så har antageligvis topp 4 vært sikre. For imot Spurs så virker det som Arteta har gjort det klar for en krig. Vi skal ut på det og gjøre det som så Liverpool og City ikke klarte. Vi skal spille ut Tottenham. Og vi har pratet veldig mye om det off-air, og det ordet som går igjen i hodet mitt, og det arrogant, for det det er. Vi har sett Tottenham og City, Liverpool og City ta poeng imot Tottenham, fordi at de prøver å spille rundt. Og det er, ja, når vi da skal stå der og se at det her kan vi bedre, og så skal vi gå ut og spille ut Tottenham, det går ikke. Og da, så kommer vi ut på egentlig mot Newcastle i dag, og gir det initiativet fra starten av. Og som du ser, vi roer aldri ned, vi tar oss ikke tida til noen ting, og når vi plutselig har litt grann tid, jeg synes jo Xhaka har jo et bra driv der, som setter opp en bra Nketiah-sjanse, men som vi ikke får noe ut av, så har vi ellers ganske lite. For det vi er gode på, det er, ja, overganger, det er vi veldig gode på, men vi er gode på det der å bruke tid. Hvis vi får lov å spille oss opp, så har vi sett det her Arsenal-laget laget noen fantastiske skåringer. Men i dag evner de ikke det. De evner ikke å ta dem ro. Og det er jo ikke, det kan ikke være noen annen forklaring enn at det er the occasion, og det er presset som blir for mye. Og det er ulempen med unge spillere, men samtidig så har vi har noen spillere som har hatt, altså vi har jo masse spillere, eller flere spillere her som har vært i nedrykkskamp. De har hatt større press enn det her på seg. Så det er litt rart at det er ingen som evner å stå opp og si gutta, vi må ro ned. De går heller sånn som Gabriel og kjefter på Ødegård. Sånn som Ben White og henger med hodet, eller Ramsdale som bare, ja, jeg er også lei.
Ja, så det stemmer.
Det er liksom sånn, det er så uforståelig egentlig. I dag synes jeg egentlig vi savner litt den gamle Xhaka. Vi savner en Xhaka som bare gir faen og klepper ned en kar og røyser seg opp og brøler at, nei, men for faen, her må vi ta tak.
Han har blitt utvist, vet du.
Jo, men...
Uansett hva han gjør, så...
Det er liksom, hvordan forskjellig er det i dag? Du får i hvert fall gire opp spillerne litt.
Nketiah hadde jo en variant der, men jeg var sikker på at han skulle bli utvist. Han viser ikke repriser av Albu en gang, tenkte nå.
Nei, den reprisen jeg fikk se, der var jeg jævla usikker på om han traff han i det hele tatt. Det nesten så jeg lurer på om det var mer whiplash der. For han sneia ryggen og skuldrene hans. Og da tror jeg han får en ganske stygg knekk på nakken. Som jeg tror jeg er det. For sånn som det så ut på den ene reprisen vi fikk, så var han ikke i nærheten av hodet hans. Så, og det så du vel egentlig ansiktsuttrykket hans etterpå, at han skjønte egentlig ikke at han hadde vært borte i hodet hans i det hele tatt, men vi fikk bare så en reprise, så det er ikke godt å si.
Nå har vi jo snakket mye om generelt om i kampen og inngangen og alt sånt, men til pause så var det jo 0-0, og jeg synes vi er dyktige, forsovet i egen boks da, når kampbildet blir som det blir, så har vi gode avstander, vi er veldig flinke til å ta ut Wilson og de øvrige Newcastle-spillere som kommer på dype løp inn i boksen, sørger for at rett og slett at Newcastle ikke klarer å skape all verden ut fra all ballbesittelse og de innleggene. Saint-Maximin hadde jo en god del sekvenser hvor han faktisk lurer Tomiyasu der og får ballen inn i feltet. Samme på høyre siden, Guimarães blir jo spilt god av vår midtbane, som ikke er oppe i press i det hele tatt til tider, og bare får lov til å komme rettvent og stupe inn mot vår boks. Men likevel så klarer vi å rydde unna, og jeg tenkte jo kanskje at vi har overlevd det her. Nå får vi en ny mulighet til andre gang. Det er 0-0, ikke sant? Følte du på noe tidspunkt i starten av andre omgang, at noe annerledes var på gang, at laget på sett og vis hadde fått noen nye instruksjoner, eller følte du at man gikk ut med samme kroppsspråk, samme spillestil, samme, for du så at du gjorde et bytte allerede etter 6 minutter med Martinelli på Smith-Rowe, som er et tydelig tegn på at det vi har snakket om i pausa, det funket ikke. Nå må vi allerede gjøre et bytte. Bare tenke på det vi snakket om, i lyset av det vi snakket om, om evnen til å endre et kamp i dag.
Altså, jeg så litt mer vilje kanskje til å ville fremover. De fikk jo sydde sammen noen passninger og litt flere trekk. Og målet, det første målet deres kommer jo egentlig når vi nesten på tur å kjempe oss inn i kampen igjen, når vi nesten får til å spille oss helt ut. Og det tror jeg det derfor vi slipper oss opp også. Vi begynner å slippe litt grann for at vi føler at vi kanskje litt på vei inn i kampen. Men vi var fortsatt shaky bakover. Akkurat det første målet der er jo... Jeg sa det når Tomiyasu måtte av, at det her blir avgjørende. Jeg sa det når Cedric spilte mot Tottenham også, at han blir avgjørende i dag. Og når han kom inn på, så går han i... Han gjør for så vidt det rette, han følger mannen sin, men han går i et halvpress på deres banehalvdel. Noe jeg ganske sikker på Tomiyasu ikke hadde gjort. Han hadde falt av der. Fordi at Saint-Maximin er ikke farlig på sin egen banehalvdel. Og da, med mindre du åpner et sånt rom bak han. Og det gjør vi jo egentlig der når Cedric forlater posisjonen sin så heftig. Men frem til det så føler jeg egentlig vi er litt på vei inn. Det er liksom noen sånne små sånne sekvenser på, spesielt på venstre side synes jeg vi ble bedre med at Martinelli kom inn. Det var tydelig at Newcastle tok mer hensyn til han enn de gjorde til Smith-Rowe, som gjorde at de andre der fikk litt mer rom. Plutselig var det rom for Saka og Elneny å ta varest og kombinere. Det var det ikke i første omgang. Så har nok de fått litt annen instruks og mett på han vår. Jeg tippet det var det kjeftingen til Gabriel gikk på i første omgang, at som du sier, Guimarães får lov å komme helt alene, gang på gang på gang. For det er jo tydelig at det er jo noen som ikke følger mannen sin der. Så... Men... Vi var litt bedre, synes jeg. Bitte litt, men aldri i nærheten av at jeg trodde vi skulle ta det. Det var vi ikke. Eneste sjansen jeg følte vi hadde var kanskje å holde nullen og så få en corner der etter henne.
For det var jo litt sånn at vi fikk på en måte et nytt liv. Jeg var som en katt som hadde brukt opp en 3-4 liv allerede. Det var jo bare marginer som gjorde at vi ikke lå under til pause for så vidt. Selv om sjansen i utkastet ikke skapte var store, så var det detaljer i oppbyggene som gjorde at ja, det kunne fort ha vært en del større sjanser i den omgangen, og det hadde jo ikke vært noe å si på om utkastet allerede, både med 1-2 mål. Vi har jo snakket allerede om det der med kampbilder og sånt nå, men vi har fått en del reaksjon på Twitter om det, for det engasjerer, og det forstår jeg.
Absolutt.
Skal vi se her. Det er vel en svoren kommentator, Thomas Leidahl, for Arsenal Station Pod. Han skriver... Hvorfor klarer ikke Arteta å endre et kampbilde? Føler vi har sett dette gjentatte ganger denne sesongen, tamt fra start til slutt. Og det er jo nettopp det vi sier, så får vi et svart på det. Og så blir det litt fyr her faktisk på Twitter. Det kan gå inn og lese det selv. Men det handler jo på en måte om det der evinnelige med om evnen til å endre et matchbilde, som er veldig berettiget. Og som du sier, vi satte inn en del spillere. Vi kastet kjøkkenvasken på det. Du nevnte Nicolas Pepe. Han kom inn for Gabriel, var det?
Ja.
Og jeg har bare lyst til å ta en liten sekvens om Pepe, fordi at det her kan fort ha vært den siste kampen han spilte for Arsenal. Jeg tror ikke han kom på banen mot Everton. For det så kroppsspråket til Arteta når han slo det innlegget som gikk over alle tallene der.
Ja.
Jeg forstår at han føler seg oversett, ignorert, gjorde en god figur i AFCON, kom tilbake, skåret mot Wolverhampton, og så bare, sorry, du er ikke med i planene mine, men allikevel, den terskelpassningen først der, så slår han innlegget, nå på en måte har sydd seg forsovet gjennom på høyresiden der, endelig satt opp en mot en, så bare slår han det ut i et gap av gress bak krittlinja. Tror du Jeg bare sier med en gang at den podden her, den spontan, så det ikke noe struktur her i det hele tatt, beklager det. Men tror du PP ferdig nå?
Ja. Hadde vi hatt noen andre, så tror jeg nesten hadde vært ferdig i januar. Det har vært så tydelig hele veien at han ikke har tetas kopp til. Han sløser for mye. Og så er det, jeg personlig har et spesielt hjerte for sånne spillere. De der som gjør noe av ingenting, og den her venstre foten hans er sånn som vi har drømt om egentlig i flere år etter at Alexis Sanchez for. Og sånne spillere, altså enkelte lag må ha sånne spillere, sånne som sløser mye, men som er avgjørende. Problemet er bare at det har vært alt for mye sløsing, alt for lite avgjørende. Og så, ingen er perfekt her. PP er ikke perfekt, for han har delvis ikke klart å fylle noen av kriteriene og noen av instruksjonene han har fått av Arteta. Og Arteta er i hvert fall ikke perfekt, for egentlig den Arsenal-karrieren til PP ødela han når han signerte William, og da fikk vi nevnt han i kveld også. Men jeg tror vi ødela så vanvittig mye der, for da hadde han hatt en fantastisk avslutning på sesongen, og så hentet vi inn en som egentlig var, ja, vi trenger egentlig ikke prate noe om han, men det har vært så tydelig egentlig hele veien at han ikke stoler på PP. Jeg tror han anerkjent talentet, jeg tror han anerkjent potensialet, men han stoler ikke på han. Og da kommer du ikke langt i Arteta sitt lag, for han har ikke rom for sånne. Wenger hadde flere sånne. Han hadde en Özil som ikke trengte å jobbe bak. Han hadde en Sanchez som mistet banen 17 ganger per kamp, men skåret 3 mål. Så det er liksom det der, det er enten eller da, enten så må du slippe sånne løs, eller så må du slippe de en annen stand, for PP kommer aldri til å fungere i et rigid system, og det er det Arteta vil ha, og da er nok han ferdig. Jeg er helt enig med deg, vi ser han ikke imot Everton, det tviler jeg på.
Nei, det tror ikke jeg heller.
Da er det heller Hutchinson eller Patino eller altså noe sånt som kommer inn. Litt avhengig av hvordan stillingen er i Tottenham-kampen, så klart, men så lenge de gjør det de alle forventer at de skal gjøre, så har ikke de sluttminutter av noen ting å si, og da kan vi like godt sette på noen gutter for å få noen minutter. Mm.
Så fikk vi jo 2-0 der, og da var det jo i praksis over, og jeg tenker vi kan, jeg føler at den kampen her har vi allerede på en måte omtalt, om ikke i detalj, så har vi på en måte omtalt
nok,
og ikke minst på en måte vi har tatt det store bildet matchmessig, og det er mer interessant å se litt på hva folk skriver til oss på sosiale medier, for at det som jeg nevnte, veldig mange som er positive. Blant annet Vegard Tønder Pettersen skriver at da ble det ingen Champions League neste sesong, men herregud, vi må ta med hvordan vi lå an etter de tre første kampene. Mange monumentale kamper, oppturer og ikke minst nedturer, stolt av vårt juniorlag. Og det er jo den attituden jeg håper jeg har etter å ha spist 8 is i morgen og 14 pølser på 17. mai. Men vi har jo din litt mer negativ også, som kanskje er veldig så interessant i sånn sett, for det er litt mer å svare på. Hedley BN på Twitter, han skriver 0,42 i XG i en must-win-kamp, hadde selvsagt tatt femteplass før sesongen, men måten årets sesong utviklet seg på, så føles dette enormt tungt. Vi trenger en enorm sommer, men hvilke kvalitetsspillere kan vi få i nå uten Champions League? Og så mange om beinet i Premier League. Og det kan vi ta litt i den scenen, tenker jeg, hvis vi rekker det, Andreas, det med ikke spille og så videre, men nå må vi jo ta høyde for at større under har skjedd enn at Tottenham har rotet det til siste runde, så vi skal på en måte ikke heise. Jeg har heisa mitt hvite flagg for lenge siden, og det her svajer i vinden, men jeg tenker sånn kollektivt sett som supportergruppe, så må vi på en måte altså sørge for at Arsenal får den backing up mot Everton som fortjener, og så på litt videre i kampen, så får vi bare håpe at Harry Kane får sitt første røde kort, kanskje, mot Norwich, eller et eller annet.
Hvem vet?
det store spørsmålet liksom, hva nå, på en måte? Hva betyr det her for det her, for den her prosessen? Nå var jo topp 6 målet, og vi klarer femteplass. Vi er bortimot foran skjemaet, hvis man kan se sånn på det. Samtidig så er det ingen tvil om at topp 4 den sesongen her var mye enklere enn det vi så for oss. Manchester United har sett ut som en bøtte med møkk hele sesongen, og havner potensielt under 60 poeng med Cristiano Ronaldo som spiss. Det er jo helt spinnvilt.
Og Cristiano Ronaldo oppe i toppen på toppskårerlista.
Ja.
det er helt sykt. Tredje plass er han vel på.
Leicester ligger nede på, hva er det? 13-14 plass eller noe sånt. Men i hvert fall langt nede.
Mye skala.
Som var en av de lagene vi så for oss. Og så er det Tottenham-laget som ikke klarte å ha en avslutning på mål mot Brighton og Brentford over 180 minutter for en måned siden. Så det spørsmålet er jo da, hva nå på en måte? Er det lov å være skuffet over at vi ikke klarte å ta den muligheten, men samtidig fornøyd med at vi klarte målet? Eller hvordan ser du på det?
Å ja da, det er absolutt lov. Vi snakket jo om det i forrige statements-episode der jeg og du og Marius diskuterte om det var en fiasko at vi ikke fikk topp 4. Og der sa vi jo egentlig det at de forventningene må oppdateres etter hvert. Og med det utgangspunktet vi hadde i august og september og oktober, så er det klart at den femteplassen hadde noen tilbytt oss det da, så hadde vi betet av de handene. Men med det utgangspunktet vi hadde for en måned siden, så er det en ganske stor skuffelse. Men prosjektmessig så er det her omtrent der vi er. Vi skal være veldig fornøyd med en femteplass, for det er stort for en så ung manager, en så ung spillergruppe, men litt skuffet for at vi ikke klarer å stå det helt ut. Og så har jeg en kjempe unpopular opinion, men...
Kjør.
Jeg er faktisk ganske imponert over lillebror, for de var jævlig langt bak de også, og det var lenger ute i sesongen enn det vi var. Og de... Nå etter alle solmerker så tar de det her. Og det er så jævla mange som setter nå etter alt for mye is og brus og pølse og så videre. Og sikkert blir ganske forbannet for at en Arsenal-fan kan se noe positivt med lillebror. Men det er... Altså at vi skal sette og se at jammen se etter 3 kamper. De har byttet manager midt i sesongen og logik. Vel så langt bak som det vi gjorde. Så det er like imponerende sted. Men det er med ganske tungt hjerte at jeg sier det. Det skal sies. Det er ikke noe jeg nyter å si i det hele tatt. Og det her er etter... Det her er vel min femte mango-ipa.
Det er såpass, ja.
Så, men det, altså, for det er sånn det er. Vi må stekke fingeren i jorda og se hvor de var en også. Men absolutt lov å være skuffet, for det var vi som hadde det. Nå ser jeg at Xhaka har gjort et intervju også etter kampen, der han var ganske skuffet. Der han rett og slett svarer at if someone is not ready for this game, stay at home. It doesn't matter about the age. You can be 30, 35, 10 or 18. If you're not ready for that or nervous, stay on the bench or stay at home. Don't come here. We need people to have balls.
Oi, oi, oi. Etter kampen?
Etter kampen. Det er 27 minutter som de har lagt ut.
Oi, ja.
Det er knallhardt.
Nå, de som hører på nå har jo sikkert lest og reagert på det allerede, men for oss er det live.
Ja.
Det viser jo at vi som supporter også virkelig har lov til å være skuffet, tenker jeg da. Ikke at vi trenger Xhaka til å forklare oss det, men det som ble servert i dag var rett og slett ikke bra nok. Uavhengig om det var, som han sier, ok, 10-åringer er kanskje drøyt, men 19-20-åringer og 30-åringer, denne muligheten var så stor, ikke sant? Så nei, det var interessant.
Ja, det er knallhardt. Nå vet vi jo ikke hva han gjør etter sesongen heller, men det er ganske knallhardt fra en som har vunnet fansens gunst igjen etter å kaste kapteinspinn og drakt og så gå ut sånn, det klart at der det ren skuffelse og sinne. Det jo bare det som kommer ut der, men det mye sant i det også.
Det det altså. Men hvor var vi, Andreas?
Vi snakket om at vi hadde lov å skuffe.
Nettopp, og det jo tydeligvis Granit Xhaka.
Absolutt.
Jeg vet ikke, vi har mange mulige vinklinger her å gå videre på. Det jo interessant å snakke litt om hvorfor det gikk galt. Anna enn at du snakket om Tottenham og Conte, og at det var en imponerende jobb. Og det jo for så vidt tilbøyelig til å være enig i. Jeg var jo en av de som turte å si høyt når han kom inn, at jeg redd for at det her kan koste oss jævla dyrt, og det det feil med å gjøre. For det koster oss 300 millioner, faktisk.
Det har jeg skriftlig i en chat en eller annen stans, så det kan jeg bevitne.
Men en viktig forskjell utover det jo at Antonio Conte hentet en to bærebjelker, rett og slett, i januarvinduet. Han hentet Bentancur på midten, på en midtbane som ikke funket i det hele tatt, og hentet en Kulusevski på høyre siden i angrepet der, som på en måte kompletterte det angrepet, fordi at Lucas Moura, alle som ser Tottenham mye, sier at han virre-virre-vapp, du vet jo aldri hva det får. Ikke god nok, rett og slett, ikke stabil nok. Så får du en Kulusevski, en spiller som Arsenal har vært interessert i også, som bare kommer inn der og løfter Kane, løfter sånn, og gjør Tottenham-angrepet komplett. Mens Arsenal da slipper Maitland-Niles, slipper Callum Chambers, Kolasinac, ikke at sist nevnte, det synes jeg veldig greit, bare for å si det. Men, og Aubameyang ikke minst da, det veldig viktig å påpeke. Han som skulle bære oss til den Champions League-plassen, han som var, for meg foran sesongen, den aller viktigste spilleren i laget her. Vi trengte en som kunne score de målene, og jeg ikke enig med Piers Morgan, for å si det sånn, for da han kan ta en sokk og dryle kjeften fort som faen, for jeg er så møkka lei den der agendaen hans.
At ikke noen har stengt den Twitter-kontoen, altså. Det, ja.
Men det et poeng der, da. Som ikke handler om Aubameyang, men som handler om nettopp det å ha den spilleren, det alternativet. Og ikke bare på topp, men generelt. Vi har skrytt uhemma av Mohamed Elneny for den jobben han har gjort, for Eden Ketia som har skåret et par matcher. Rob Holding har jo vært, jeg har jo nesten opphavet en gudeskikkelse i denne podden her, og jeg står for det, for at jeg mener, jeg mener at Rob Holding, når han får den spesifikke jobben med å være i en dyp blokk, så er han en av Premier Leagues beste spillere. Det er ikke kødd engang. Men når han skal opp og jage sånn på midtbana, så er han åpenbart en av de dårligste stoppere i Premier League. Det skjønte alle, bortsett fra Teta. Beklager at det blir litt sånn usakelig her, men det
er
fryktelig naivt. Ja. Men poenget mitt var jo, gikk det toget litt i januarvinduet? Er det nå kyllingene kommer hjem for å beite, eller hva man sier, og oversette.
Ja, det er jo egentlig det. For vi snakket jo om det etter januar, både på og utenfor podding, jeg og du, Magnus, at vi hadde vanskelig for å tro at det ikke fantes noen der ute. En som kunne komme inn og score noen mål. Nå var det jo rykter om flere som var tilbytt oss på lån, som vi etter sigende takket nei til. Nå vet man jo aldri hvor vi holder det i det, men så er jeg jo enig i deg at Piers Morgan, som sier at vi skulle beholdt Aubameyang, altså, det blir det samme som å si at vi skulle beholdt Özil, for det var så giftig, det der eksempelet der, og det var så tydelig at det var ikke noe vei tilbake. Så kan man jo kritisere at det gikk så langt i det hele tatt, men det var så tydelig at Aubameyang, han var ferdig egentlig med klubben. Og da blir det giftig, og det ble det i Dortmund, og det ble det i Arsenal nå, og det er greit å kvitte seg med han da. Men vi skulle hente noen i stedet. Av de vi slapp, så synes jeg jo Maitland-Niles er det rareste. Med de skadene vi hadde da, med de skadene som vi var redde for å få, for allerede da hadde jo Vestnok Tomiyasu spillet med litt grann ondt i stund. Og vi vet at Tomiyasu og Partey og Kieran Tierney er skadeplaget. det gir så jævla lite mening å slippe en som kan bekle alle de tre rollene. Han kan spille på midten, det ikke den beste posisjonen hans, men han jobber i hvert fall, og han kan spille på begge backene. Og det har vi betalt for, men i aller størst grad har vi betalt for at vi ikke henter en målskårer, for uansett hvor bra en Ketty har vært, uansett hvor bra Lacazette var i det oppbyggende, så er det mål vi mangler. Vi har klart oss bra defensivt, og det er mål vi mangler. Så jeg har så vanskelig for å tro at det ikke fantes noe mer enn Edin Ketty og Lacazette. Om så på lån i 6 måneder, det hadde ikke vært nye.
Nå renner du inn reaksjoner på sosiale medier, selv om klokka nå faktisk er 12:30. Nå kan vi offisielt rope hurra. Jeg kommer ikke til å gjøre det.
Jeg kan gratulere med dagen, det kan jeg gjøre, men lenger enn det går det ikke.
Og reaksjonene går veldig mye på stallen. Henrik at Hegsevolden på Twitter, han skriver, var rett og slett ikke god nok. Føler at det viser at vi mangler rett og slett litt bredde i troppen. Veldig surt å tape, men vi tror vi alle kan være enige at denne sesongen ble veldig mye bedre enn det vi fryktet etter 3 runder i høst. Det kan vi forstå, det siste kan vi jo snakke om herfra til evigheten, men vi er jo inne på den debatten om bredde i troppen. Det som jeg synes er litt betimelig, Andreas, er at vi har spilt historisk få kamper, med tanke på hvilket tidsalder vi er inne i, hvor man gjerne er med i 3-4 turneringer. Arsenal er nesten alltid med 4, det er første sesongen vel, og over 20 år at vi ikke er med i 4 turneringer. Allikevel så har du en Ben White som har spilt med skade i mange uker før han til slutt måtte kaste en håndkle. Du har en Kieran Tierney som dessverre er laget av porselen eller annet. Han er jo alltid skadet. Du har en Thomas Partey som ikke tåler den påkjengen. Du har en Tomiyasu som blir skadet igjen. Selv om nå ikke som det var baksida lår den gangen her, kanskje. Han drev å teste kneet, så jeg vet hva faen det var for noe, men jeg skal ikke gå inn på det med at vi henter spillere som ikke tåler å kjøre, men er ikke det aller tydeligste tegnet på at den stallen er tynn, at selv med så få kamper, så blir nøkkelspillere våre skadet og sluttkjørt og ferdig. Du ser Saka også, som han er jo på sine siste meter nå.
Han har hatt noen små problemer lenge, det synes jeg vi har sett. Sammen med Smith Rowe, han også har mestet et eller annet i gamet sitt etter mars, egentlig. Det er flere som har bært på noe der.
Hva er årsaken til det når vi har så få kamper? Hvorfor tåler de ikke å spille, altså, si dem på det aller meste har spilt rundt 40 kamper, da? Det er vel få som har spilt noe særlig mer enn det. 40-45, mens du ser i Liverpool og City og sånn, som har kommet langt i alle turneringer, de er oppe i spillere som har spilt over 50, som fortsatt er tåler å spille. Altså, kanskje opplever de oftere at kampen er avgjort etter 60 minutter, da, så de kan sakke ned tempo og ta ut spillere. Jeg vet ikke hva det er, men antall minutter, det er jo vanskelig, og det har jeg ikke. Men hvorfor? Altså, er stallen så tynn at selv en sesong hvor vi spiller historisk få kamper i den settingen her, så er stallen fortsatt så tynn, og hvor mye må da gjøres i sommer da?
Ja, jeg satt og så på de som var ute på banen, og satt og pratet med min samboer, som Gud velsigne, hun må holde ut med ganske mye når det går sånn som det her. Og da plutselig så bare går det opp et eller annet for meg, og så røyser jeg meg opp, og så roper jeg, det er faen ikke en ute på det, så ikke har vært skadet i år, bortsett fra Granit Xhaka. Han har hatt noen røde kort, og det er helt tatt, men han har ikke vært skadet vel. Han var syk.
Jo, han var ute ganske lenge, han. Ute ganske lenge, han. Han ble skadet mot Tottenham, vet du, i...
Ja, stemme. Og da var det egentlig ingen, da, som ikke hadde vært skadet.
Nei, han er en av de som har hatt langtidsskade, faktisk.
Ja, ikke sant. Ja.
Poenget ditt står.
Ja, så det var liksom det. Elneny vet jo faktisk ikke om han har vært ordentlig skadet. Ja,
han har jo ikke spilt det, da.
Nei, det er nettopp det. Men så sa jeg det, se på resten, da. Eddie startet sesongen skadet, mener jeg å huske. Ben White har vært ute, Gabriel har vært ute, til og med Ramsdale har vært ute. Nå jo det, altså Ramsdale ute, det jo sånn, det var et hofteproblem etter han landet feil, ikke som du kan trene deg opp til. Ødegård over ute, altså, det er jo et lag som, og det må jo være noe med det medisinske apparatet. Jeg så en statistikk fra Urbino på det. Thomas Partey, siden han kom til Arsenal og spillet 57% av kampene. Ja. Det er horrible tall. Det er helt sykt, men det må være et eller annet med måten de trener på, eller måten de rehabiliterer på, eller altså det. For det er jo tydelig at vi har problemer som ingen andre har, og det er jo spillere som aldri har hatt store skadeproblemer. Det er jo noen av de har jo hatt problemer. Kieran Tierney var en del skadet, men Thomas Partey var aldri skadet i Atletico.
Nei, det var det ikke. Men det er
Men det er et annet nivå fysisk.
Jeg er ikke nødvendigvis enig i at støtteapparatet er svagt fysisk sett.
Nei, men det må være et eller annet vi gjør.
Kanskje. Jeg vet ikke om det er treningsbelastningen eller hva det måtte være, men jeg føler jo at som klubb så har vi tatt en del steg i riktig retning når det gjelder skader.
Ja, da.
Vi er jo vant til at sentrallinjen vår er ute når det virkelig gjelder. Ja. Det har det egentlig vært nå. Det skal jo sies da, men det er viktig å si det at Ramsdale med unntak av den, altså han har en spillestil også som gjør at han keeper kanskje utsatt, uvanlig utsatt. Gabriela White har stort sett spilt alt. Og du har Granit Xhaka som aldri er skadet. Så Thomas Partey som etter han kom til England selvfølgelig har vært fucked. Men i spissrollen så handler det ikke om skader, det handler jo om
det er ineffektivitet.
Og Saka har jo spilt hele sesongen. Jeg tror det handler veldig mye om spillestil, og ikke minst måten han blir hele veien targetet på. Jeg tror vi må ha en et offensivt som kanskje ikke er så høyre orientert, som gjør at motstander har flere spillere å forholde seg til, sånn at han ikke på en måte blir den ene man hele tiden skal ta. Så er jo det på en måte forbannelse med å være så god som han er, da. Men jeg føler ikke at vi har et sånt kjempeproblem sånn sett heller. Jeg tror bare det er mye uflaks. Det er en tynn, veldig, veldig tynn stall, så tror jeg det er, som jeg var inne på, jeg tror et lag som på en måte nesten aldri spiller ett minutt fotball i løpet av sesongen uten at man enten jager et resultat eller hold on for dear life, da.
Ja.
Det er sånn hele tiden Arsenal-kamp er jo spennende nesten hver uke fram til 95. Det er nesten aldri ikke spennende. Klarer aldri å kontrollere en kamp fra 60 øyne omtrent. Med unntak av når Rob Holding kommer denne 5-3-2. Ja, så. Men igjen, det koster så jævlig mye da, å være Arsenal-spiller. Sånn som det er nå. Jeg tror det kanskje er en del av forklaringen, men så tror jeg som sagt at stallen er så syltynn at selv med så få kamper så er vi utsatt, da. Se på den benken i dag, da.
Det er fire unge gutter, vel?
Ikke sant? Vi har ikke så mange skader.
Nei, egentlig ikke. Altså, vi har ikke det, tre spillere ute.
Ikke sant? Så den stallen her, den er...
Den er satt opp for en ung gutt, egentlig.
Den er så tynn, den stallen her, at At vi har gjort det så bra som vi har gjort det, er jo nesten igjen det. Jeg har lyst til å avslutningsvis etter hvert ta et heta litt her. Jeg har lyst til å gjøre det, fordi at alle snakker veldig varmt om alt som er, og det er jeg helt enig, men det er noen ting jeg har lyst til å ta litt for. Men at han har fra januar og hit klart å håndtere den stallen her, så tynn stall, uten at vi har kollapsa helt, er jo nesten utrolig. Mann for mann i veldig mange kamper vi har spilt denne våren her, så er det veldig mange kamper du kan argumentere med at motstander har veldig så gode spillere i elveren. Og så ser du på benken, så ser du at motstander er nesten i hver eneste kamp og bedre benken enn oss.
Ja, det er liksom når du tar deg selv, vi har bra benk i det, og så ser du, det er Holding, Lacazette og PP. det er det som er første lag, og så Leno da, men du skal jo ikke bytte keeperen din. Men det er liksom sånn, Liverpool har bra benk i dag, da er det Diogo Jota, det er liksom, du begynner å regne på de der typene, og så er det hele veien ned. Det dårligste de har på benken er en Henderson som kan komme inn och gör vad som helst upp och säger så det vi har gjort det bättre än många lag eller inte många men någon lag med bättre stall Ref United och vi har en allt för tunn stall det gör det ju egentligen bara ännu mer otroligt att vi slapp för exempel Maitland Niles då och går det jag tror det har varit minuter nog för han hvis han hade varit varans men det är nog så men det handlar om att vi tvingar spelare att spela med sån små ting och då blir det värre sånt vi har sett länge att Ben White har varit lite sån smårusten jag tippade en småskada han haft en stund vi har sett att Saka har mestat lite grann av den explosiviteten som han hade och det är för att han har spelat med en liten skada samma med Smith Rowe samma med Martinelli i stund spelade väl låg med en liten skada Tomiyasu må ha spelat med en skada för han var ute lite grann i december så spelade han lite i januari så ut igen
så han har ju inte spilt på 4 månader omtrent han har ju jo...
Ja.
Och har ju på något sätt följt exemplet till Beckham och Tierney.
Ja, egentligen.
Det har varit lite halva säsongen så mer eller mindre.
Så vi och där var det för vi tvingade han tillbaka lite för fort tror jag. För det var alltså det var ju den andra läggen han var skadad i efterpå då, men alltså det där kanske inte helt 100% klar för han spelade väl en kamp i januari och så var han ute igen.
Ja.
Och vi gjorde det samma med Thomas Partey i fjol och i förra säsong. Där vi rushade han tillbaka till ett Nolan Derby och han måtte hink av igen som i tillägg kostade oss ett mål. Så
det är det du gör då när du inte har alternativer. Så när Thomas Partey kom tillbaka mot Palace nu tillbaka han har spelat massa varit i alltså i landslagssammanhang varit på uppdrag då med Ghana och sikra och skåra väl lavande mål då så
ja.
Billett till VM. Och så är det bara rätt in elvan mot Palace. Ja. Och så ryker väl hamstringen någonstans där och då är det fukt då. Ja, det här är ett viktigt poäng faktiskt. Så tynn är den stallen här att Arteta följde sig tvunget till att göra det då. Även om han stod på Elneny som en sån nödlösning så är inte Elneny bättre än att Arteta är villig till att nästan köra Partey på I2 kontra Elneny på 10 för att Thomas Partey hade så stor betydning för måten vi spilte på men fordi att han kände sig tvungen till det så ändrade man Thomas Partey rök på Palace och ut resten av säsongen jag törr att påstå det hvis Arteta hade haft lite mer is i magen då Jag ska inte ta han så hårt för det för att jag hade säkert gjort det samma.
Ja, för att
men inte sant?
Ja.
La Thomas Partey vila då. Så offrar du bortemot offrar en kamp mot Palace så att okej, vi tappar den då. Så Thomas Partey tillbaka en vecka senare mot Brighton. Och så kör vi så vidare kampen och så vinner vi mot Southampton och så är vi på något är momentum och så är det vind i seglen. Och den felen har Arteta gjort många gånger.
Ja, det handlar om erfaring både på Artetas sida och det där och inte förstå det där att spelare de vill spela oavsett. Jag huskar ju att Arsene Wenger stod och sa det här om Alexis Sanchez som hade en skada och som stod där och sa att han skulle spela 90 minuter likväl. Och så sa han det i ett intervju att du måste beskydda spelarna emot sig själv för spelare vill alltid spela. Och då av och till så må du säga nej. Och så är det den ene kampen för det vi vet med Thomas Partey att han är sjelden ute i en eller två kamper. Det är som regel längre avbräck och när du riskerar och mesta han och du vet att det kan bli länge sånn som nu så var det resten av säsongen. Och det kostar så vanvettigt mycket så den ene kampen där ja, det är ju nog att vi slår både Brighton och Southampton då. Så har vi tjänat in det.
Faktisk. Det är det toppe och den felen där som jag sa den har han gjort många gånger.
Ja.
Det handlar lite om den tynna stallen vi har. Men så handlar det också som du säger om eventuellt att se det stora bilden och det skönjer jag att det är svårt. Det måste vara grisevanskelig. Ja, vi kan lätt för oss att sitta här och vara rätt på klokt. Det var ingen av oss som satt och sa när Thomas Partey startade mot Crystal Palace och sa nej, sätt den på bänken, inte bruk den. Tänk på Brighton och Southampton. Vi tänkte bara på att vinna mot Palace, inte sant?
Då satt vi i stort sett bara och klappade för att kommer rett ifra Ghana og inn her på laget, og fy faen for en fyr.
Ja, ikke sant? Så er vi jo. Sånn er vi jo, men jeg tenker en manager bør kanskje være smartere da. Og Kieran Tierney, som det har skjedd to ganger nå på to sesonger, at han har kommet etter og spilt 120 for Skottland. Mm. Når vi vet han ikke tåler. Ja. Og så har han vært ute resten av sesongen. Det har skjedd nøyaktig det samme. To sesonger på rad. Og, ok, det skjer en gang. Fair enough, liksom. Men når det skjer gang nummer to, det er da jeg bare, oi. Hvorfor er man ikke smartere her? Og det er klart, den siste her, det skal moderere meg litt på, for at der var vel situasjonen at han kom tilbake fra landslagssamling allerede med en kjenning.
Ja.
I kneet. Spørsmålet er om Arteta innrømte vel langt på vei at han hadde sendt den av gårde med den kjenningen. Og da tenker jeg, som klubb må vi være sterkere. Da må vi være litt Jürgen Klopp, kynisk på han, og bare, nei, han er skadet. Han har ikke mulighet til å være med der.
Eller Ferguson, som fant opp skader for å holde denne spillere unna.
Ja, ja, men det hadde vært kjempefint. Kjempebra. Ja. Kjør på. Det er det de store managerer gjør. Vi kan mene hva vi vil om det, men skal man lykkes i det gamet her, så må man være kjempekynisk. Og jeg tror at Teta virkelig, virkelig har det i seg. Men det tar litt tid før man får den standingen i gamet, at man kan gjøre det og komme unna med det da. Han må kanskje vinne noen troféer først, han må kanskje få den tyngden som personlighet i gamet for å kunne komme unna med sånt, både i internt i egen klubb, men også i omgivelsene. Der er Arteta, jeg tror kanskje han allerede er der internt, men han er ikke der i omgivelsene, han vil ikke komme unna med det enda. Så jeg håper at man kan bygge litt på det, for at for meg så er litt grann dumskap da, å havne i samme situasjon igjen med Kieran Tierney. Det er litt dumskap at Thomas Partey rushet tilbake gang på gang. Det har skjedd tre ganger eller sånn nå. Du kan si han gjorde med Tottenham i fjordsesongen. Det skjedde mot Palace, og så hadde han den der mot Liverpool Liga-cupen nå. Da var det ikke skade, men det var et rødt kort. Han var åpenbart ikke i rette mindsetet til å spille den kampen.
Nei.
Og så blir han da suspendert mot Burnley i den hjemmekampen, som vi skulle uavgjort. Og taper to poeng. Det er to poeng som vi har, hvis jeg har hatt dem nå.
Så vil de framfor...
Det hadde vel vært A-poeng da, men altså... Ja.
Det kunne vært avgjørende,
ikke sant?
Ja, men det koster så vanvettig mye, de fraværene her, når du har så smal stall da. Og det er litt ikke Arteta sin feil, og så er det litt Arteta sin feil, for at han har smal stall, er for at han måtte kvitse med noen. Noen av de måtte ut. Jeg er en av de fremste Özil-fans ute i verden, men han måtte ut. Det samme med Kolasinac, han var ikke bra nok, han måtte ut. Og så er det enkelte fravær som vi kanskje ikke liker så godt. Noen er veldig forbannet for at Saliba for på lån. Jeg tror det var veldig bra for han. For nå han er årets unge spiller i Frankrike, og så videre, og så videre. Så jeg tror vi får en mye mer sulten Saliba tilbake. Men vi sender en Callum Chambers som var helt uforståelig egentlig, hvorfor vi fikk vel ingenting før han heller så hvorfor i huleste skulle du slippe han da, kan du vente sommeren og slippe han og du slipper ikke både han og Maitland Niles, tenker så det nei, det er litt ikke hans feil, og så er det en god del hans feil faktisk.
Nå har vi snakket mye om årsak, og så vi ror oss jo ganske mye bort. Det blir sånn når det ikke er planlagt, men jeg har lyst til å fortsette litt på samme sporet. Newcastle-kampen, den har vi snakket litt om, og januar-vinduet, tynn stall, unge spillere. Men på torsdag, den kampen har ikke vi snakket om i podden her en gang, det hadde vi ikke tid til, men da hadde vi en gigantisk mulighet at det gikk til helvete. Det var kanskje ikke så overraskende med tanke på kvalitet på motstander og så videre, og anledning, men hvis vi først skal snakke om årsaker til at det her gikk til helvete, så føler jeg at nå igjen, det hvite flagget er oppe her, jeg vet det, men den taktiske vurderingen Arteta gjorde inn i den kampen, nå har vi allerede snakket om inngang, men Tomiyasu på venstre bekk, Cedric og Holding mot Son og Sessegnon, Det er lett å sitte her nå og tenke, åh, hvorfor? Hvorfor? Fordi at jeg snakker litt om vi skal ta et teta litt, for jeg synes det litt viktig, for at vi slo jo ring rundt den, vi danner ring rundt den, og forsvarer den, og jeg helt enig at han rett mann, men han gjorde det mot Villarreal i fjor også. Han følte Smith-Rowe som falsk nier. Er det noe shades of Guardiola her, eller hva er det som overtenker den i store anledningen, eller hvorfor skjer det her to år på rad, og har han råd til å gjøre det samme neste sesong i en lignende fase?
Jeg føler han har gjort det her opp til flere ganger. Han gjorde det når han prøvde han vi ikke skal nevne mer som falsk nier imot City også.
Det var jo ikke en sånn kamp allikevel da.
Neida, men det er jo en stor anledning for hans del mot sin gamle arbeidsgiver og så videre. Og jeg føler det handler så mye om han tar ikke det enkle valget. Det der som altså en hel jævla fotballverden stod der og sa hva han skulle gjøre imot Tottenham, og alle var enige. Og så gjør han det motsatte. Så jeg vet ikke om det er det der at han skal overraske, eller om han skal gjøre det de ikke forventet, eller jeg vet ikke. Men den kampen mot Tottenham, det var så jævla enkelt hva vi skulle gjøre. Vi skulle ut på det og forsvare oss. Jeg var jo litt overrasket egentlig over at han ikke kjørte både Cedric og Tavares, at han kjørte tre bak med Tomiyasu, White, og, nei, Holding og Gabriel, når White ikke var klar. Men det er tydelig at han stoler egentlig ikke på Tavares og Cedric samtidig, som er forståelig, begge er veldig offensiv. Men og, vi nevnte hvor arrogant i stavel, og det er det som står igjen med store bokstaver, for når du står framfor en sånn kamp, det eneste du egentlig trenger er uavgjort. For da er det nok at du vinner en av de to siste. Og så bestemmer han seg for at City klarte ikke å spille ut Tottenham. Liverpool klarte ikke å spille ut Tottenham. Men det får vi til. Og det, for meg, så det var der det gikk gærlig mot Villarreal i fjor. Og det er der topp 4 ryker for oss for alvor i år. For det er klart det psykologiske etter å ha tapt et Nord-London-derby og tapt et 3-0, ikke vært noe spesielt i nærheten. Altså, han har prøvd å snu det etterpå til at det var dommeren sin feil i det hele tatt, men det er kampplanen sin feil. Vi legger jo opp til å tape den kampen der. Vi gjorde egentlig det samme som du advarte mot i episoden deres sist, om at Everton og Lampard bretta ned buksa og stilte seg på alle fire, og det var det vi også gjorde. Vi Tottenham vil en ting, det at du skal angripe dem, sånn at de kan ta deg. Og det gjorde vi også. Men ja, jeg vet ikke hva du tenker om det.
Nei, altså, det var nok ikke helt Lampard, for så vidt, men den manøveren med å kjøre Cedric mot Sesenjo, og så skal Holden liksom da, om det var en kampplan, vet jeg ikke, men det er jo ganske åpenbart at det fort kan skje hvis du står høyt, da. At da Holding må støte opp i sånn. Det, for meg så er det er sånn at når jeg skal sette en karakter på Arteta etter sesongen, da, så hvis han hadde klart å roe land den matchen på et vis, og vi hadde klart topp 4, så, og ikke hadde gjort den blemma taktisk, så tenker jeg liksom 8 av 10, 9 av 10.
Ja.
Men det er liksom, man har på en måte besteget det fjellet i etapper, da. Man har ligget på checkpoint 3000 meter, checkpoint 5000 meter, har på seg maska, og han har surstoff på ryggen. Man spyr i teltet og klarer ikke å spise, men han kommer seg opp. Skal bare stige siste meter, da, liksom. Og så legger han fra seg gassmaska i teltet, hvis du skjønner.
Ja.
Og bare ødelegger på en måte hele fundamentet man har bygd. Det er brutalt, jeg vet det, men for meg så er det sånn at da ryker han liksom ned på en sjuer med en gang, da.
Ja.
Fordi at det er liksom, det er crunch time, da. Det er liksom det som skiller de beste fra neste beste, at når man kommer til det punktet, så klarer man å stå distansen. Og det har ikke Arteta klart, og det er mye hans feil, altså. Selv om det har et ungt lag og alt det der, og han skal ha ekstremt mye honnør for at han har tatt det laget dit han har gjort. Det synes jeg er helt fantastisk bra gjort. Men jeg også veldig skuffet over at han bomma såpass på inngangen mot Tottenham. For det var nøkkelkampen for meg. Jeg tror at det var der vi tappte det. Så kan man gå lenger tilbake I tid og snakke om Palace og Brighton og Southampton til det skjedde sommerlig, men man kommer alltid til et punkt hvor ting skal avgjøres, og der kom han til kort, rett og slett, i mine øyne. At han ikke justerte når Rob Holding var på gult her. At han ikke gjorde noe da. Jeg synes det skuffende og litt betenkelig. Jeg tenker at man skal lære på jobb, men Arteta har vært i Premier League som spiller så mange år. Han har vært assistent under Guardiola i mange, mange år. Nå han på sin tredje sesong vel med Arsenal. Sånne ting som det der gjør at jeg sår et lite frø av skepsis i meg. Selv om jeg Arteta inn, så det sånn, det har du ikke råd til en gang til nå. Du har ikke råd til det her en gang til nå, når vi kommer til sesongslutt. Og det handler om liksom også ta det siste steget. Han hadde sjansen i fjor mot Villarreal. Han hadde sjansen nå mot Tottenham, og igjen mot Newcastle på sett og vis, men den ble jo litt fucka av den Tottenham-matchen, men ja. Han kommer til kort I de øyeblikken, og det har han ikke råd til en gang til, da, i min øyne.
Mera, helt enig der. Det så skuffende, så egentlig. Jeg tror han tenker mye at han skulle gjøre det samme som han gjorde mot City, det vi fortjente å vinne. Men det et helt annet lag. City tar det ikke på kontringen. De skal spille gjerd, og så værte vi å gå ut på og skulle spille selv, og så var de litt overrumplet av det. Men mot et Tottenham, som det eneste de vil, å stå høyt og presse deg og ta det på kontra. Det det eneste de vil. Det var jamgått med når vi gikk ut og skulle presse gjerd Liverpool. Det liksom bok nummer en I Conte, det at han tar det på kontring. Og så ser jeg til etter at jo, men ikke sånn som vi spiller. Og så går vi ut på det, og så den største feilen som du sier, å sette opp holding, for det jo instruksjon, det må det jo være. For Cedric var ikke I nærheten av å hjelpe han I den kampen der. Og det må jo være instruksjon. Hvis ikke, så skjønner jeg ikke hvordan han kan stå 90 minutter en gang, selv når vi blir nede etter 10 mann. For hvis det ikke instruksjon, at holding så alene mot sånn, da har vi et skikkelig problem.
Da må du I hvert fall justere, da. Da må du justere når man ser at det blir situasjonen.
Ja. For han var jo ikke I nærheten, Holding. Han var ikke I nærheten å takle den sånn, i det hele tatt.
Hvem hadde trodd det, da? Hvem hadde trodd at Rob Holding skal stå høyt mot sånn? Det jo samme som å sette Steve Ball mot Thierry Henry, ikke sant? Og det har vi sett, jeg har ikke sett en gang, da har Steve Ball spilt for Sunderland, og det var ganske gøy. Men det går ikke, og...
Nei.
Det er nesten litt sånn vengersk.
Naivt.
Det litt sånn vondt å si det på den måten. Fordi at jeg elsker Arsene Wenger, og Arsene Wenger, han kommer alltid til å være en gud, men akkurat det her var kanskje det største problemet hans da, de siste 7-8 årene som manager, at han nekta å ta hensyn til motstander. Han gikk inn mot Barcelona og sa at nei, vi kan ikke ta hensyn til Messi, for at vi har 10 andre spillere å ta hensyn til, og vi må spille vår fotball. Så skårte Messi 4 mål hver eneste gang vi spilte mot ham, på en måte. Det var sånn, vær så snill og lær da. Vær så snill og lær. Når du får et slag I trynet gang på gang og reiser deg opp, så må du til slutt gå unna og finne på noe nytt. Og jeg føler at den taktikken Arteta hadde mot Tottenham, det var nesten som du sier, å brette ned buksa på et vis. Greit nok, Tottenham hadde ikke mange store sjanser innledningsvis, og man så en åpenbar plan på å ta ut Kane, som på en måte den spilleren som spiller sånn god, som spiller Kulusevski god. Og Kane hadde ikke touch av ballen trent før det hadde gått 20 minutter I den kampen der. Men når man ser at holding I så store problemer, da må man ta grep. Jeg skjønner at det koker der, og kanskje han ikke hadde anledning til det. Jeg skal ikke sitte her som noe sånn ypperste prest, men det føltes for meg som det var øyeblikket som kostet oss topp 4, rett og slett.
Ja, altså, må vi ta ut Sesen, ja. Må vi ha to mann på Kane? For det var jo egentlig det vi hadde. Vi kjørte Elneny som vi sånn bikkje frem og tilbake, og så skulle Xhaka og Gabriel ta ut I passningslanesen til Kane. Og så skulle Tomiyasu fikse Kulusevski på andre siden, og det gjorde han jo mesterlig, så klart. Mm. Men altså, når du ser, for sånn er han, er kjempesmart. Han er vanvittig smart.
Han er en asiatisk Ruud van Nistelrooy.
Ja, han skjønte med en gang at her har ikke holdningen av andre våpen enn å gå hardt i kroppen. Og så er sånn er kynisk, og den her albuen som kastet ut, og alt det, vi kan snakke det til døde, men det blir ikke gjedd. Og det er Teta sin jobb å se at det her går dårlig. Og da må han si, hei, 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 Cedric, hjelp holding. For det her går ikke. Eller, altså, El Neni, eller uansett, få noen til å hjelpe
Rob. Eller flytt Tomiyasu over til høyre, da.
Ja.
Med en gang, bare ta grep, for at alle skjønte at den kampen kom til å bli avgjort her, hvis ikke det ble tatt grep.
Ja. Vi sa det når jeg og du snakket før den kampen, at vi er nøyde til å ha Tomiyasu på sånn. For det er deres beste spiller, og det er våres beste en mot en forsvarer. Så hver dag å sette opp en ikke veldig rask, og litt for mye fysisk stopper, og det var tydelig at Holding hadde noe bevis i den kampen der. Jeg vet ikke om det var, de spekulerer jo i enkelte podcaster om at det var fordi at han begynte å kjenne pusten til Ben White igjen i nakken, og jeg tror ikke det har noen ting med det, jeg tror det har bare med Nolan og Darby å gjøre. Og så føler han at han sånn er så mye bedre enn han. Og da, det eneste han kan gjøre er å gjøre som han gjorde imot Diego Costa. Bare var stor og sterk å ta han. Men sånn er smart nok til at det er en i rødt kort, og det burde jeg til å ha sett.
Ja, som jeg sier, altså, sånn er Ruud van Nistelrooy i asiatisk innpakke.
Ja.
Han gjør akkurat de samme tingene som van Nistelrooy gjorde, bare at van Nistelrooy var nok enda støggere. Nå begynner jeg liksom, nå merker jeg at nå er jeg på andre ølen, så nå begynner jeg å bli usaklig, men akkurat Ruud van Nistelrooy var en støgg spiller, en støgg med SCHT. Jeg aldri hater fotballspiller så mye som jeg hater Ruud van Nistelrooy. Jeg skrev stil om det på skolen til og med. Fikk en svak treer, for at læreren mente jeg var en hatsk person.
Ja, det er fantastisk.
Men sånn, han har noe over seg. Han er så kynisk, og han gjør så mye ut av hver situasjon. Han ble jo triffet en ball her, og måtte gå ned.
Ja, vet du, det er så sykt. Jeg så den en gang.
At man biter på den kroken, det synes jeg er jævlig skuffende. For den skjønte vi på en måte at der lå Agne og Dinger da. Det var dobbelt krok, som vi sier på fiskespråket. Den sitter i kjeften hvis man biter på den. Og da er det bare et par kakke i huet, så ligger du der død. Jeg bøtte.
Og det var akkurat det. Jeg synes det er så uforståelig det der, for vi fikk jo lovnad om at Cedric kunne spille på begge bekkene. Det var jo et av hovedargumentene til at han signerte. Men har vi sett han jo mer enn et par minutter holdt på å se på venstrebacken?
Han hadde den røden i fjor, men ja.
Men er virkelig Kulusevski så god at du ikke tør å flytte Cedric over i forhold til Tomiyasu? Det eneste argumentet for det er at Cedric er bedre med venstrefoten sin enn det. Nei, Tomiyasu er bedre med venstrefoten enn det Cedric er, og kan dermed bidra mer i det oppbyggende. Men da har du igjen helt feil utgangspunkt. Du må begynne med å, når du er på bortebane mot Tottenham, så må du begynne med å nøytralisere deres trusler. Det gjorde vi greit med Kane, vi gjorde det greit med Kulusevski, eller bra med Kulusevski for så vidt, men vi taklet ikke sånn i det hele tatt. Og som du sier, det var det som kostet oss topp 4, tror jeg. Jeg sa i sted at alle kampene er avgjørende, og det er de, men med det utgangspunktet vi hadde, så hadde vi så enormt stor sjanse før den Tottenham-kampen. Og så gjør vi egentlig alt vi kan for å ikke få den fjerdeplassen. Så ja, jeg vet ikke hva mer man kan si egentlig om inngangen. Nei. Der.
Vi må begynne å telle på knappene med tanke på den kvelden her. Det er noen som skal gå i tog i morgen. Dessverre. Det føles ikke så fristende akkurat nå, men kanskje blir det fint. Det er interessant å avslutte med liksom, hva nå på et vis. Jeg vet vi har sagt det før i kveld, men sånn, på lengre sikt, nå har vi jo kommet til et punkt hvor vi på sett og vis har resignert med tanke på topp 4, men vi er allikevel i Europa-ligaen, og du ser at klubben jobber knallhardt med neste års signeringer. Det virker som den opprydningsjobben som blitt gjort i løpet av det siste året har vært myntet på at vi kanskje skal kunne gå litt aggressivt ut i sommer. Det virker som det en 2-3 dealer som har line up allerede. Men så det en plan A og en plan B her, og det var en plan C også. Heldigvis så han jo ikke på det siste nevnte, men hva tror du Arsenal forhindret i å gjøre da, når man ikke kommer til Champions League? Tror du at en Gabriel Jesus eller en Jordi Tielemans kanskje tenker seg om en ekstra gang da han ser den kampen her i dag og ser at Arsenal gir opp, eller tror du at den planen vi har såpass skuddsikker at vi i rute, vi skal bare fortsette å hente de spillere vi har øremerket, og ok, vi må spille Europa-liga, men vi skal bare fortsette i samme tralten, for vi i rute. Hva tror du?
Jeg leste jo om Juri Tielemans at han ville til en Champions League-klubb. Se spørsmålet, det Champions League-klubb ute eller etter han? Det jo en helt annen sak. Og i Leicester får han ikke europeisk fotball, så det kan jo hende at det nok. Men det virker jo som Gabriel Jesus mer eller mindre klar. Jeg tror han interessert i å få spilletid, punktum. For han skjønner det at med Haaland inn døren der, så det null. Og han kommer ikke til å være en vektig brikke der. Så, men jeg tror kanskje det forhindrer oss i en spistell. Det har vært flere rykter om diverse andre, men en Darwin Nunes for eksempel, hvorfor skal han gå til en Europa League-klubb når han kan spille Champions League, enten der han eller gå til en enda større klubb. Og det tror jeg blir forskjellen på. Og så det jo begrenset hva vi får å bruke. Jeg vil jo tro at Eiran må se stopp en eller annen gang. De skal ha det. De åpnet virkelig lommeboka i fjor, men er de veldig til å gjøre det igjen? Vi får jo noen penger for å kvalifisere oss til Europa League, så klart. Men det ikke i nærheten av Champions League-budsjett. Så har vi to dealer som vel mer eller mindre klar nå med Aaron Hickey, som kan spille både venstre og høyreback. Gammel lagkompis av Tomiyasu i Bologna. Også brasilianske Marquinhos, som kommer fra Sao Paulo vel.
Han skal vel ikke spille neste sesong sannsynligvis på grunn av arbeidstillatelser og litt sånn. Var det det som var greia?
Jeg tror det blir noe utlån enn noe greier virker det som. Men de jo uansett der. Jeg vil tro at Aaron Hickey har jo null problem med å gå til Arsenal fra Bologna uansett. Han ung og lovende, og tipper han har en dialog der med både landsmann Tierney og gammel lagkompis Tommy om hvordan det er. Så jeg tror nok den noe greier. Og jeg tror Gabriel Jesus kommer uansett. Han har jobbet med Arteta før og vet litt hva det går i. Juri Tielemans, det spørs litt hvordan andre klubber som der ute. Har ikke sett noe annet rykter rundt han enn Arsenal egentlig. Så det kan jo hende at han må ta til takke med Europa League hvis han skal gå videre.
Så tror jeg vi skal være såpass edrulige at vi ser Premier League for hva det er da. Premier League er nok et veldig så stort trekkplaster. Toppen av Premier League er et såpass stort trekkplaster, kanskje større Absolutt. Enn Champions League. Og det er ikke så mange klubber utenfor England som kan konkurrere på lønn og sånne ting. Så hvis ikke de fire lagene foran oss på tabellen, og Manchester United selvfølgelig, er interessert, så er veien til Arsenal kort. Det er bare noen få navn. Jeg tenker sånn, jeg hadde en sånn bitteliten ønskedrøm om Frenkie de Jong. United har vært ute på sykkeltur og sånn, så er vi i Champions League, ikke sant? Et spennende... Spennende klubb, og jeg vet at han har uttalt tidligere at han har en sansen for Arsenal, sånn at jeg tenkte kanskje er en mulighet da, men jeg tenker når man, det er et navn som forsvinner umiddelbart etter en sånn exit.
Med Xavi inn i Barcelona i tillegg, så.
Han vil, altså problemet, altså greia er at Xavi vil beholde den, men hvis Barcelona får godt betalt, så er det med en økonomisk situasjon som gjør at
han må
akseptere et bud da, så. Hunter United er kanskje et hett tips, basert på det som blir skrivet.
Hvertfall hvis Pogba går.
Nettopp, så slike navn blir kanskje litt for tøft da, den situasjonen vi havner i. Og det er litt tungt å tenke på akkurat nå, når man var så nær. Men jeg tror... Som du sier, de fleste targets da, som vi har hatt, tror jeg vi skal kunne klare å få til uansett. Og da, det må jo på en måte være en sånn avslutningsmantra i den episoden her, Andreas, at Arsenal sin plan er skuddsikker sånn sett, og den kommer til å fullbyrdes sånn som den er oppsatt. Ja. For meg så er det nesten det verste at Tottenham er på fjerdeplassen.
Det er det, absolutt. Hadde vært, altså om så var at det var United som tok den, så hadde det vært sånn, ja, de var på andre plass i fjor, så fjerde i år er greit. Men det at vi mestet det til Tottenham er det tøngste. Men siste om det der med overganger da, vi så i fjor, de vi hentet i fjor var ikke toppnavn, men så ikke de er i år. Mm. Vi alle var negativ til Ramsdale til den prisen. Han har vært fantastisk. Alle var negativ til Ben White til den prisen. Han var fantastisk. Alle løftet egentlig litt på øynbrynene med Tomiyasu. Ingen som har hørt om han. Han er, altså, med unntak at Ødegaard har gjort så mye for klubben, er kaptein nå, ser han årets signering, mener jeg. Ødegaard, de fleste stod og ropet Madison. Men hvem hadde byttet nå?
Nei, så, det er ingen.
Det, altså, vi har grunn til å tro på at selv om de ikke hentet de her store, store, store navnene, så er det grunn til optimisme. Det, for første gang på ganske mange år, så har jeg faktisk en følelse at de vet hva de gjør for noe, de som sitter på toppen der. Og det ja, ikke engang i Wenger sin år på slutten kunne vi se det.
Nei, det kunne vi på ingen måte si. Bare for å si det. Det var veldig langt unna, kunne vi si. Det her ja. Det er veldig, veldig, veldig lenge siden at vi har hatt en sånn tillit til jeg vet ikke om jeg vil si klubben, men jeg vil si tillit til liksom en håndfull, ikke en håndfull engang, en 2-3 stykker.
Ja.
Eller en. Ja. Eliminerer meg ned hele veien her, men jeg har tillit til Arteta.
Det er vel to da, det er jo Edu og Arteta.
Jeg har ikke tillit til Edu heller.
Jeg har ikke tillit til at Edu skal identifisere de målene, men jeg har tillit til at han skal få det til. Ja. Det er enkelte klubber som er umulig å gjøre. Jeg er ganske forbannet på Juventus, som først snappet opp Vlahovic. Jeg vet ikke hvor seriøst det var at han noen gang skulle gå til Arsenal heller, men først snappet de opp han, og så selger de Kulusevski til Tottenham. Det er ganske kjipt. Men det er noen klubber som er vanskelig å ha med å gjøre, så resten så tror jeg faktisk han taklet det ganske greit i du. Han hadde godt av å komme ut av skyggen til Sané, tror jeg. Og så ser vi kanskje litt mindre ut av det der kompis-dealene, da. Det,
ja, men altså Edu har nok gode kontakter i Sør-Amerikansk fotball og noe ellers. Men det er jo Teta som er drivkraften her, det er han som, som styrer klubben, og det er derfor han fikk manager-titelen såpass tidlig. Og det er han som har håpet. Det er han som har flammen som lyser i det rommet. Og så har vi som klubb en retning som jeg nesten overbevist som er bortimot staket ut av han. Ikke alene, men med noen få folk til. Jeg har veldig tro på matchesaker og akademi og alt det der. Og, at klubben under Artetas ledelse, om Arteta har sine mangler når det gjelder erfaring, crunch time, altså taktiske innganger i sånne type kamper som det er, det er åpenbart, men at han er den som staker ut en god kurs for fremtiden, det er jeg ganske sikker på. Og tross hans mangler og hans blemmer, da, skal si, i sånne faser som vi er inne i nå, så fjerner han, så fjerner du hele retningen. Ja. Du fjerner hele filosofien med det vi er ferdig med å bygge. Så vi har låst oss til Arteta på godt og vondt. Mm. Godt på vondt er det bare klubben sitt ansvar. Og det er litt sånn som det var under Wenger, bare at åpenbart har ikke Arteta like mye ansvar og ikke like mange oppgaver, for det er jo helt usakelig. Men jeg føler at innflytelsen hans er på samme nivå. Ikke innflytelse i form av hva han har oppnådd enda, selvfølgelig, men innflytelse på i omgivelsen i klubben, i veggen i klubben, så føler jeg at Teta allerede er der. At han, det er han som styrer sjappa her nå. Og,
det er han som trekk plass til, egentlig. Ja.
Og han har backingen fra de som bestemmer, som er gjerne og som er styret. Sånn at de som sitter i kveld, eller i går blir det vel, og sier at that's it, det her Arteta out, de tenker liksom, men hva da da?
Ja, det er jo det store spørsmålet.
De som sitter og skryter av Smith-Rowe og Saka, Ødegaard og Ramsdale og spillere der, sier at det er Arteta som er problemet. Hvor har de spillere vært hvis de kan ha vært der, ikke sant? Så Arteta er, jeg har lyst til å avslutte på den her, med litt optimisme da.
Absolutt.
Jeg er veldig, veldig kritisk til det som har skjedd siste uka. Måten man har gitt initiativet til Tottenham, det var svagt rett og slett, spesielt den Tottenham-kampen, men hvis ikke Arteta er løsningen for den klubben her, hva faen er løsningen da? Arteta er det by far det beste den klubben her akkurat nå. Det er min påstand.
Ja, det er ikke noe tvil om. Han er grunnen til at vi har Ødegaard i klubben, for eksempel. Det var jo Ødegaard veldig tydelig på. Han er grunnen til at eierne har trua på den retningen vi går. Når spillerne får til Dubai, så var han en ekstra tur bortom USA og pratet med eierne. Jeg tror jo kanskje at han ble litt skuffet når han ikke fikk noen i januar, for jeg tror det møtet handler om litt om det også. Men det er det der med å holde alle fornøyd, og stort sett så klarer han det. Og stort sett så sluker vi rått det som kommer ut av den kroppen der, for det er veldig... Ja,
så si kjeften da. Så
nå, ja, kjeften da. Fordi at det er så klokt, og det er så gjennomtenkt det meste som kommer derifra. Det er liksom, du skjønner den retningen. Og jeg skjønner jo det at klubben ble imponert etter møtet med Arteta, når han fikk jobben. For det er så tydelig at han ser ikke på det her som bare en sesong og ferdig. Han ser på det her som en retning å bygge denne klubben opp igjen. Og det har han til dels fått jævlig bra til. Vi har Premier Leagues yngste stall, men om et år eller to, altså jeg er egentlig dritt lei av å si hvor god de her kan bli, sant? Men om et år eller to, å ja, vi kommer til å høste godene av det her. For da har de vært med på det. I tillegg til at de er unge, de er fortsatt i sin prime, og de kjenner hverandre jævla godt. Så kan vi spe på med de siste krydderne nå. Altså siste kanskje tar litt i, men det er ikke så veldig mye som mangler før vi virkelig er oppe der og kjemper i topp 4.
Ja, vi skulle jo ha vært der nå, men ja.
Så absolutt, men samtidig så skulle vi ikke det, hvis du ser hva jeg gjør til Nangla, for eksempel.
Jeg er helt enig med deg.
Så vi har jævla mye å være optimistisk for, og nå kan det være det man går i på en som snakker, men det er ikke verden.
Og det er hvordan i alle dager endte vi opp så optimistiske når vi hadde den inngangen. For at jeg var også langt ned til jeg startet den podden her, og det er derfor jeg sa til Simon i sted at vi er nødt til å spille den podcast. Så sa han til meg at jeg orker ikke i dag, og det har jeg veldig forståelse for. Det hadde jeg sagt 9 av 10 ganger jo. Kanskje er det de grå hårene som snakker. Men jeg trengte den terapien. Jeg måtte ha den terapien. Jeg er så jævlig glad for at du ble med, Andreas. For at hvis ikke, så hadde jeg vært en dårlig småbarnsfar i morgen.
Men jeg satt her og tenkte, følte på akkurat det samme. Det der at det her må snakkes om. Og det må bearbeides. For innerst så vet vi jo det her. Altså, vi vet at det er ikke verdens ende. For det første, det er fotball, og av alle de uviktige tingene i verden, så er fotball det viktigste, men det finnes mye viktigere ting. Og selv om det er, altså det er veldig, veldig viktig, for fotball gjør ting med kroppen min som jeg ikke kan forklare på noe annet vis enn at du er fanatiker. Altså det er emosjoner som jeg ikke styrer selv, for å si det sånn. Og det er det som gjør det så herlig til tider, og så jævlig til andre tider. Men innerst inne så vet vi jo det her. Vi vet at vi er på rett kurs. Topp 4 hadde vært å hoppe bok over, i hvert fall en sesong, kanskje to, kanskje tre. Så vi er on course. Vi kunne vært framfor, men vi er on course, og det kan vi jo være fornøyd med. Men i optimismens tegn, det er ikke helt over ennå. Selv om det er ganske over.
Ja, da tenker vi Vi får avslutte der, Andreas. Hvis vi ikke skal spy avisen i morgen tidlig, så må vi gi oss. Og jeg tenker at vi som Arsenal-supportere, vi har hatt en ganske gøy reise gjennom denne sesongen her, og reisen nesten over nå, og det ser ut som vi ender opp på økonomiklass i stedet for businessklass, og sånn er det. Men vi skal kose oss gjennom neste sesong også, og vi skal sammen. Jeg var i London nå for andre gang på kort tid, og det er akkurat det her vi trenger da. Vi må være sammen, ja. om det er så på sosiale medier, eller via en podcast, eller i England, som det er det aller beste. Så det er det som på en måte er greia da. Det er menneskene, og det er ikke spillere, det er ikke treneren, det er oss, det er vi som er her hele veien, som på en måte er hovedpulsåret i klubben. Og så lenge vi kan holde sammen og ta sånne prater som vi har gjort nå, da, som vi er det mest rotete podcasten noensinne, uten ordstyreren, så kommer vi oss gjennom det, og vi er en del av et miljø og en og et lag og en familie som gjør at det er verdt det, selv på kvelder som det her, som gjør at min makker, min kaptein Simon, ikke engang gidder, hvor jeg kaster gjenstander i rommet og bare tenker at livet mitt er over, skriver til kompiser at for en jævla møkkagjeng den Arsenal er, som jeg skrev på Messenger-meldingen, som jeg har slettet. Jeg håper ingen ser det. Jeg har mistet det litt grann, på 2-0. Ja. Det er sånn som skjer med oss alle, håper jeg.
Ja.
Og jeg håper ingen sager meg for det.
Nei.
Så er det sånn at Arsenal for meg, det er ikke bare Bergkamp og Henry og Özil og Pires. Det er det her. Som jeg sitter sammen med deg og snakker nå. Så tusen takk for at du faktisk gadd det her så sent, eller så tidlig, for blir det snart på 17. mai. Det setter jeg ekstremt stor pris på.
Jo, men jeg setter veldig stor pris på å få være med. Det er like mye terapi for meg. Så tenker jeg jo det, nå som det er noe, holdt på å si, oppskrevet og vedtatt det hele tatt, så kan vi jo takke guttene i livet som Gunnar for meget fortreffelig tjeneste, og ikke minst for en podcast som baner vei for oss to. For meg så var det bokstavelig, de tok meg med i en episode og tente en gnister som gjorde at jeg måtte starte, og det kommer til å bli et savn på øret, selv om jeg har sagt med dem at det kan godt hende de blir huket inn som eksperthjelp av og til når det trengs. Men vi må jo si tusen takk for mange gode timer og episoder med bra stoff. Og så skjønner vi jo det at det enkelte ting er viktigere enn fotball. Nå har Henrik vært til far, og det skal litt til å gjøre plass til absolutt alt her i livet. I tillegg til en podcast. Så da må vi i det her medmenneskelige. Nå gikk du så langt ned i medmenneskelige her etter en gang at vi må slutte her. Skulle det være sirup og klisj-klasj, så må vi på en måte ta det helt ut.
Ja,
så,
jeg synes du oppsummerer det godt, og jeg må bare fra Arsenal Station sin side og bare si tusen takk til Livet som Gunnar, som har lagt de kloppene og bygd de bruene, og ryddet de stiene som vi har trasket i det siste, for vår del, de siste snart to årene. Så det har vært en inspirasjon og en pioner, så tusen takk til dem, og det er nettopp det jeg sier da. Det er de folka her, de som gidder å lage content og skriver og lager podcaster og skriver på sosiale medier, som har en konto på et sosialt medium og bare interakter med andre fans. Det er det som går på puben og drikker øl og snakker med andre fans. Det er det som er Arsenal.
Ja.
Så får vi bare tåle det drittet som vi får akkurat nå. Fordi at vi kommer alltid til å være her. Så håper det kan... Det er en fin avslutning og en liten oppfordring til de som føler seg nede nå. At, tenk hvor heldig du er som er en del av det miljøet her.
Absolutt. Det er en fin familie, og så klart verdens fineste familie. Det er en jævla fin gjeng. Som du ser når vi kan se på Twitter etter efter ett sånt resultat som egentligen borde vara bekmört för samtidigt så är det fortsatt optimism där ute och det är bara helt sjukt. Så det och få lov och för det är inte alltid det är lika artigt att spela en episode, det må vi vara helt ärliga om. Men det gör det värt det när du faktiskt hör att någon satt pris på det och så ger det dig en portal till att faktiskt prata med folk. Alltså jag hade ju aldrig i livet vært kjent med deg, for eksempel, eller Simen, eller guttene i livet som Gunnar, hvis jeg ikke har startet podcast, eller hvis dere ikke har startet podcast, for en saks skyld. Så det gir oss helt unike muligheter, og det gjør at vi kan bli en enda større del av den Arsenal-familien. Så vi kommer til å, Arsenal kommer til å gønne på videre, og vi kommer til å stå i neste sesong og være like oppglødd som vi har vært denne sesongen. Og det er det som er jævla fint med det.
Vi kommer til å være League 2, det er det vi sier nå. Så...
Hele veien, vi tar det til non-league. Det er ikke noe.
Når League Catcher må jo komme back i en alder av 40 på midtvann til Arsenal, så er det sånn her, ja.
Vi elsker Arsenal.
Ikke noe negativt å skrive. Men da tenker vi avslutter, Andreas. Yes. Igjen gratulerer, eller kondolerer med dagen, det kan vi feil å si, men det er liksom sånn, gratulerer med 17. mai til alle de som hører på nasjonaldagen. Ja. Prøv å ikke smile til Tottenham-supportere, så blir det jævlig bra. Og så må jeg bare minne om at vi er å finne på sosiale medier på @pod Arsenal på Twitter, og så på Arsenal Station Pod på Facebook, mens Andreas, som viser velvillig og stiller opp, han er på @pod Arctic, er det ikke det, på Twitter, og på Arctic Gunner Pod på Facebook. Gå inn og følg, like, interact med han også, så... Jeg er helt sikker på at både jeg og han er tilbake, og vi og han ikke minst er tilbake etter Everton. Så inntil da, så trykk is og pølser i trynet og trøstespis nå inn i helvete, for det vet jeg hva jeg skal gjøre.
Så absolutt, det blir det samme på meg. Det må gjøres nå. Så nei, kos dere på nasjonaldagen, så får vi heller bare nytt siste kamp mot Everton, og så se frem til en ny sesong.
Takk for nå. Ha det. Hei.
Hei. This train terminates here.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.